Doza hevşaredarê bajarê Mezinê Wanê, Bekir Kaya li Dadgeha Cezayê Girana Wanê hat dîtin. Di rûniştinê de hevserokê giştiyê HDP Sezai Temelli parlamenterên HDP û gelek parêzer jî amade bûn. Bekir Kaya jî girtîgehê biriya dîmen tev li rûniştina dozê bû û parastina xwe kir. Temelli piştî parastina Kaya guhdar kir, ji bo tevlî bernameyên Mûşê bibe ji salonê veqetiya. Temelî li ber deriyê daxuyanî da û wiha got: Em îro tevlî rûniştina doza Bekir Kaya bûn. Beriya nehe parastina xwe kir. Bi îdiayên ku tu alaqeyên wan û hiqûqê bi hevra tune tê darizandin, tu rastiya wan û hiqûqê tê îdiayan tune ye. Em wê yekê baş dizanin. Ev îddianameya ku hatiye amadekirin tu vijdan qebûl nakin. Ev şerma pergala darizandinê û dadgeha Tirkiyeyê ye. Şerma edaletê ye. Em ji ber vê rewşê pir xemgînin. Ji ber ku em dizanin Bekir Kaya wan bi xwe ye. Wan jî Bekir Kaya ye. Kaya ji ber xizmetên xwe yê li Wanê tê darizandin. Li ser her bihosta axa Wanê keda wî heye. Yên ku li gelê Wanê xwedî derketî û li cem gel sekinî îro li vir tê darizandin. Li vir dê jî heq û hiqûqê tê darizandin. Di esasa îddianameya Bekir Kaya da çêkirina goristanê heye. Wekî ku çêkirina goristanê li dê jî zagonan nîşandidin. Di encamê de cenaze ne. Bê ruhin. Divê bên definkirin. Dozger destûra definkirina dide. Piştî dozgeriyê ruxsat da divê ev mirov bên definkirin. Şilovekirina vê yekê nabe. Nêzîkatî li dijî definkirina mirovan hêsta dijminatiyê ye. Ev helwest nîşan dide ku daraz çi qas dibin darê zorê da ye. Li vir darizandin û hiqûq tune ye. Êrişa tole ye. Divê her kes li dijî van doza hestiyar tev bigere. Rûniştina doza piştî pareziyan ji Bekir Kaya xwast gotinên xwe yên dawiyê bêje û Kaya got: Cezakirina min ne girîng e, lê ji bo hevalên me yên dîn bi awayekî adîlanê tev bigerin. Piştî gotinên dawiyên Kaya, dadgehê bi îdiaya endamtiya rêxistinê bi lêvkirina navên rêxistinên suç, gevxwarin û alîkariya rêxistinê kesên tên darizandin tawanbar kir. Dadgehê heşt sal û sê meh ceza li Kaya, herkên du sal û mehek jî li xebatkarên şaredariyê Bekir Kıran, Çetin Çiftçî, Îdris Şaybak û Nêriman Uyar birî. Hêjayê bilxistinê ye ku Bekir Kaya doza kecekê da jî heşt sal û neh meh cezayê zindanê hatibû birîn. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.